U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak. Ons gaan verder aan met Lukas. Ons is nou daar by 9 vers 28. Terwyl ons die deeltjie oop het, kan ek hoor dat ons gebedsversoeke vanoggend. Ons bid nog steeds vir Roof. Nog steeds in die hospitaal is, en ons sikkel met sy gezondheid. Ons vra dat die dokters, en die Here, die dokters die antwoord en die oplossing sal gee, dat hy ook weer gauw by die huis kan wees. Is daar nog wat ons het vanoggend? Ons het baie wat siek is met longe sikkel. Kom ons bid vir hulle en vra dat die Here ook sy genade sal groot wees. Nog iets wat iemand het? Stil vanoggend, baie stil. Het ons iemand wat voorgaan? Burger, weet jy, dis jy? Oh, genade, die baba sluk al sy breins in.
Goeiemôre julle. So binne in die kerk, maar is lekker om julle almal hier te sien. Okay, FCE, die Foundation for Cross Cultural. Daar word in Epela, Zambië, 'n staptog en 'n kayak adventure beplan by Cape Clear in Malawi. Ons bid vir die leiers, Etienne en Sommerie, en vra God om die regte mense te stuur vir die avontuur, die wat hy op sy hart het, om die evangelie boodskap te kry. En tweedens, Jordan en Elizabeth van Australië wag op die Here se leiding om besluite te maak oor DMT-programme in Australië vir die Australianers. Ons vra God om hul geloof te versterk en op hom te vertrou. Baie dankie julle.
Goed, ons bid ons graag saam met FCE vir hulle programme, soos julle weet, hulle werk uit die skole uit en uit die onderrig uit en bring dan so die evangelie op baie kragtig en op baie mooi manier ook. Maar kom ons vat die geleentheid wat ons het, kom ons sit so, kom ons leer die handjie vir mense dan so voor die voete van die Here en vra die Here se genade. Kom ons tree in vir Roelf ook, wat nog in die hospitaal is, sukkel met sy gezondheid, sy lae bloeddruk, vra dat die Here vir hom sal genees, die antwoord sal wys en dat hy vandag weer op die been sal wees. Ons bid ook vir ons mede gelowiges wat ook baie siek is, baie wat sukkel met longe, vra dat die Here se genade groot sal wees oor ons en dat hy vir ons sal bou ook deur hierdie koue. Kom ons bid dan vir die programme wat die FC aanbied ook, ons bid saam met Etienne en Sumari vir hulle programme wat hulle wil aanbied, en dan vir Jordan en Elizabeth ook, dat die Here vir hulle ook sal voorgaan, en dat die mense wat hulle raak, werklik die Here sal sien en ontmoeting met hom sal hee.
Thank you.
Ons skrif gaan verder aan in Lukas. Ons is nou daar by hoofstuk 9 vers 28. Terwyl ons die deeltjie dan so gereed het, kom ons vra ek net dat die Here vir ons hierdeur sal wat. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om stil te raak, hier by mekaar te kan wees. En ons wil vra dat die engele se aanstel dan nie steurende sal wees nie, dat ons vir oomblikkie kan fokus op wat U leer en wat U vir ons sê. En ons vra Heilige Gees dat U vir ons die insig sal gee, dat ons sal verstaan wat U vanoggend vir die kinders wil sê. Ons is afhanklik van U. En ons oë is gerig op U. Kom Here, kom praat. Die kinders luister. Amen. Lukas 9 vers 28, omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, sy voorkom van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar twee manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in die hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor die uittog en wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en ander het intussen vas in die slaap geraak en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by hom staan. Toe die manne aansaltes maak om van hom weg te gaan, sê Petrus vir Jesus. Here, is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou, een vir U, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat het, kom daar een wolk en gooi skare weer oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disciples bang geword. Daar kom toe een stem uit die wolk wat sê, dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stilgebly en in die tyd vir niemand anders enig iets vertel van wat hulle gesien het nie. Ek wil graag stilstaan by een klein stukkie vers 32, sê Petrus en die ander het intussen in slaap geraak en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by hom is. Ek wil op hierdie een deeltjie fokus en die iets wat belangrik is in ons geloofslewens en die pad wat ons stap. Hoe jy iemand sien, bepaal hoe ek teenoor daai persoon gaan optree. En is hartseer om te sien dat party mense se siening van iemand anders is so eensydig en so negatief is, dat dit alles van die persoon wat jy raak sien nie waar nie. En dan hoor ek van iemand anders van dieselfde persoon en dan is hy totale hele ander opinie van hom. En ons kan baie lank ook saam met iemand lewe. Ek weet nie of julle het ervaar het nie, dat jy lang pad saam met iemand stap, is nog altyd daar en ek, min of meer weet ek wie hy is, tot hy op seker dag iets doen. Ne? Iets doen wat jou oë oopmaak en nou sien ek kom in 'n hele ander lig. Ek het nie om nooit so raak of haar nog nooit so raak gesien nie. En dan sien ek die persoon en hanteer ek die persoon in 'n ander lig. En dis iets wat ons kry in hierdie gedeelte waar het gaan om die Heer Jesus Christus. Hoe is my siening van Christus en as ek hom moet beskrywe in my verhouding en my siening met hom, wat sien ek raak? En my lewe wat ek saam met hom geloop het, wat sien ek? As ek moet hom verduidelik aan iemand sê wat het is. Party vrouwens is, jy vertel my van jou man, hoe die hoe sleg ding. Nou, vrou, ek gaan nou met jou raas, ek sal by ander keer met jou daar oor raas. Of wat ook al. As ek vir oor Christus moet praat, natuurlik gaan nie een van ons daar so oor om praat nie, maar wie sien ons? Nou het hy laatst toe gepraat oor die swygebod in Lukas, toe die Here vir hulle gesê het, moenie gaan verkondig nadat hulle genees is nie. En toe is het omdat hulle hom nog nie kon sien en nog nie gesien het vir wie en wat hy is nie. En dit is belangrik vir ons as kinders van die Here om die Here Jesus te sien vir wie en wat hy is. En ek soek binne die kinders van die Here iets van die hart van Moses. Daai diepe smagting daarna, Here, wys my wie jy is. Daar is so baie wat ek van u weet, daar is so baie wat ek al van u geleer het, maar die logie, die dogma is nie vir my genoeg nie. Ek smag na u as persoon, wys my wie en wat u is. En hy het soveel gevra en hy het so gepleit daaroor dat God op 'n stadium net gesê het, okay man, Goed, kom ek doen dit toch nou maar. En hy sit hom in die gleef en hy sit sy hand voor hom en hy sê, jy kan die agterkant van my sien. En ek ken jou waarborg met al die dinge wat Moses van ons God geken het en alles wat hy van hom geweet het, na daardie oomblik sou niks ook meer dieselfde gewees het nie. En dis die wonderlike deel wat ons hier kry. Ons het hier 'n gedeelte wat geskrywe word en het mag dalk snaaks lyk hierin, hierdie hele verheerliking op die berg, hele ontmoeting met die Here Jesus, waaroor gaan dit? Dis meer as wat ons vanoggend oor praat, maar ek wil net by 'n klein deeltjie stil staan hoe dit ons raak. Die Here wil ons hê ons moet hom sien. En ek weet ons in die lewe het nie kan doen voluit nie. Ons sal eers in hiernamaals kan doen. Maar toch gee hy vir ons as ons daarna smag en ons daarna soek dat ons 'n blik kan hê, 'n klein glimp in wie en wat hy werklik is. Die probleem is bitter min kinders van die Here is binne die kerk van die Here Jesus Christus smag daarna. Hulle is tevrede met 'n bietjie godsdiens. Maar as jy een is vir die wat sê, maar Here, dis nie vir my genoeg nie. En vir my is dit nie genoeg nie. Ek soek U. Ek smag na U. Baie in my gebede het ek al gesmag en vir die Here gesê, ag Here, ag net vir 'n oomblik. As ek net vir 'n oomblik by U voete kan net U voete kan aanraak. Hoe heerlik sal dit nie wees nie. Ek is nie eens waardig om op te kyk in U gesig nie. Maar as 'n smagting na meer en meer van my Here Jesus Christus. Maar daar is ook geleenthede waar die Here dit gee. En dit toestaan. Nie net vir Moses nie. Dwars deur die Ou Testament, hier die Nuwe Testament. Hier ook drie manne wat hy uitgekies het wat in 'n baie besondere verhouding met hom gestaan het. Hier op 'n berg 'n oomblik wat hy aan hulle openbaar en 'n oomblik wat hy vir hulle wys iets van wie en wat hy werklik is. Natuurlik het hulle nog glad nie geweet wat om daarmee te maak en wat daarmee te doen nie. Daarom het hulle stil gebly het, maar later het die betekenis na vorentoe gekom. Ek wil met twee dinge stilstaan. Eers wil ek stilstaan en praat oor hulle nood, dat hulle moes wakker wees om hierdie dinge te sien. En dan wil ek terugkom na ons toe en dit aftrek na ons toe. Hoekom moes hulle wakker wees om dit te sien? Daar staan geskrywe in vers 32, dat hulle was vast in die slaap. En feit dat hulle vast in die slaap is, kan ons hulle verkwalik nie. Hulle het 'n baie moeilike tyd, 'n baie taai skedule gehad. En die Here Jesus was al vroeg in die oggend op en uit en aan die bid. En die mense moet hulle het gekom in hulle hordes na hom toe. So ek verkwalik hulle nie. Die Here het ook die geneigtheid gehad om ure in gebed te spandeer. Ons lees later ook, net voordat hy gevange geneem is, Matteus 26, dat hy vir hulle dieselfde dinge sê, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En sy laaste ure het die disippels ook geslaap, want hulle is maar net moeg. Ek verstaan dit, want ek is vlees, en vlees is swak. Ek moet erken, as ek saam met die Here was, ek weet nie of ek sy gebedsstamina ooit sou kon gehad het nie. Ek weet hoe my huidige stamina is en wat mens mee sukkel. Die vlees is swak. Maar hy sê toe, hulle toe wakker geword. En hulle was werklik wakker, want hulle het dieselfde ding gesien en dieselfde ding beskryf. So dis nie hallucinasie nie. Dis nie daai, wanneer ek wakker word en ek is nog so halfpad in 'n droomwêreld en halfpad hier nie. Hulle was wakker, hulle was attent en dit was belangrik. En vir ons drie dinge wat belangrik is hier. Nommer 1, dat hulle die feit kan sien van wat daar gebeur en kan beskrywe en later vir ons as kinders van die Here in die kerk deur die eeue kan gee. Die feit nommer 1, en ons gaan nie vanoggend daar in detail stilstaan nie, begin by die einde en dan gaan ek na die eerste een toe werk, is dat daar twee manne saam met hom was. Elia was daar en Moses was daar. Die belangrikheid van hulle is nou nie die onderwerp van vanoggend nie, maar as ons praat van Elia en van Moses, dan Moses praat ons van die verteenwoordiger van die wet, Elia die verteenwoordiger van die profete, die verteenwoordiging van die Ou Testament, die woord van God, die wil van God, maar in persone ook. Elia wat nooit gesterf het nie, julle onthou dat hy in 'n koets in die hemel opgeneem is. Twee mense wat ons weet nie gesterf het nie, hier nog in Elia. Party ons redeneer nog oor Moses, maar ek herinner my daaraan dat die aartsengel Michael gestry het oor die liggaam van Moses, so die Bybel sê dat hy het gesterf en God het homself begrawe. Maar aan die kant nota, en dit is nou heeltemal van die topic af, ek kan nie help as ek om die gedeelte te lees om iets groots van die genade van ons Here Jesus Christus te ervaar. Wat het die Here vir Moses gesê as straf sal hy nooit indoen nie. Hy sal nooit in die beloofde land ingaan nie. Nou. Omdat hy die rots geslaan het, ongehoorsaam was aan God. As weet nie waar wat 'n berg hulle hier is nie, maar het sal jou moontlik in Israel wees. Waar staan Moses? In die beloofde land. Is my God nie groot nie? En is hy nie goed nie? Hy het nooit saam met die Israeliete ingegaan nie, maar hier staan hy. En nie net in die beloofde land nie, hier staan hy, saam met die verlosser, en voor die verlosser, en sy kerk wat moet kom. Maar ek wil aangaan na die tweede een toe, die feit. Hulle is wakker, want hulle moes Jesus sien, of eintlik iets van Jesus sien, van wie en wat hy werklik is. Vir baie mense is Christus net 'n wonderwerker. Hy is net 'n man van smarte, wat swaar kry verduur het. Vir baie is hy net 'n leermeester, 'n rabbi. Vir hulle as disippels, al hierdie dinge, en 'n vriend, en 'n leidsman. En ek vind iets van 'n gemakzone daarin, ook by die disippels. Daar is oomblikke wat hulle al agterkom, maar hierdie Jesus is meer as wat ek kon droom en dink, en hulle sou dit sien met sy opstanding. Maar hier op die berg, in 'n oomblik is hulle vermoede waar, dat hier Jesus is meer as wat ek dink. En hulle was wakker en was nugter daarvoor om dit te kan raak sien waar, wat hy is. Vers 29 sê sy, terwyl hy bid, is sy voorkoms van sy gesig anders geword, sy klere skitterend wind. Iets van die Ou Testament praat van die Shekinah, die glorie van God, daai wat Moses gehad het toe hy van die berg afkom, dat die mense nou kon kyk, hy skitter, hy gloei, iets van hierdie reinheid, hierdie heiligheid van God uit. Iets van daai heiligheid is op hom. En hy het wit klere aangehad, 'n nuwe kleed, bekleed daarmee ook. Openbaring praat van die, ek glo dis dieselfde kleed wat ons gaan aan hê, dat hy sê dat hy van sy kinders 'n nuwe wit kleed gaan aantrek. Maar dis nog nie die finale Jesus nie. Want die kruis het nog nie gekom nie. So hulle sien iets daarvan, maar dis nog nie die volheid nie. Hulle sien iets van sy glorie, iets van wie en wat hy is. Dis hierdie skitterende wit wat hy het, dat hier is 'n man van glorie, hier is 'n man van God. Hier is meer aan hom as wat ons kan dink. Toe Johannes later vir die Here Jesus sien, na sy dood en opstanding Openbaring, lees ons dat hy voor die Here Jesus neergeval het, Openbaring 1, toe ek hom sien het by sy voete neergeval en lê bly soos een wat dood is. Hier sien hy Christus vir wie en wat hy is. Onthou, ek en jy kan nie God sien en bly lewe nie. So wat hulle gesien het, is iets van Christus se glorie. Nog nie die finale wat kom nie, ons dit wag vir ons. Maar daar's iets. Daar is iets om te sien van Christus meer, nou al. En hulle het die voorreg gehad om dit te smaak, die voorreg gehad om dit te sien, dit te ervaar. En ek glo die Here gee dit vir ons, omdat dit kan waar wees in ons lewens ook, en ek het deur my lewe dit ervaar. Dat die Here oomblikke gee waarin hy homself aan ons openbaar, homself vir ons wys. En daarvoor moet ek wakker wees. 'N derde deel wat belangrik is, nie net dat ons 'n feit sal erken dat dit daar is, iets van sy glorie sal sien nie, maar ons sien die enkelvoudigheid van sy visie. Daar word geskrywe dat hulle sy gesig en sy klere gesien, geskitter. En Moses en Elia was ook daar. Dis soos my vrou baie keer as ek 'n troue gedoen het, ek doen dit nie sommer meer nou nie. Dan vra sy as by die huis kom, hoe die bruid gelyk? Nee, ek weet nie, seker wat. Ten minste wat aangehad. Weet, wat, baie sal so focus op hoe die bruid gelyk en wat het sy aangehaad en al die type dinge. En sy vraag, maar was Janne ook daar? Ja, Janne was ook daar. En Sanne, ja, sy was ook daar. Maar die focus is die bruid, nou. Ek sien Janne raak, maar hulle is nie die focuspunt nie. En dis dieselfde met hierdie gedeelte. Elia is daar, maar dis nie die punt nie. Moses is daar, maar dis nie die punt nie. Wat saak maak is sy gesig en sy klere het gegloei. Is vol van die glorie van God. Want waaroor gaan het? Het gaan oor Christus. Ons is geneig om mense groot te maak en meer aan hulle toe te voeg. Maar het gaan om Christus. En weer een kantnota hierso. Baie mense dink as ons doodgaan, dan gaan ons kyk vir ons mense wat achterblij, die wat oorblij op aarde en al die type ding. Ek weet nie waar hulle hierdie van die vandaan krijg nie. Ek dink miskien hier naaste in die Bybel as jy kry is die skare van geloofsgetuies. Maar dit, die tekst sê nie dat hulle kyk vir ons hier en cheer ons aan nie. As hulle so een klein stukkie van Christus' glorie gesien het hier op die berg, en die Elia en Elisa nie redder saak gemaakt het, en dis belangrike mense in hulle levens, hoeveel dink jy gaan dit nie my omvang en my vasvang, wanneer ek sy volle glorie sien nie. Ek is daarvan oortuig, dat die oomliks ek in die troonsaal instap, wanneer ek my asem uitgeblaas het, sien ek Christus vir wie en wat hy is, en die rest maak nie saak nie. Ek is so dood oortuig daarvan, dat ek weet, dat as ek in die hemel kom, my sister is al klaar daar, hi, en as my pa daar kom, hi, maar daar is my Christus. Is al wat gaan saak maak. Ja, on die aarde, toe hulle vraag, gaan jy nog trou, nie trou nie, ek weet, ek is nou op julle sy story, maar ek wil dit net gauw noem ook. Ons wil die aardse dinge na die hemel toe vat en maak is wat belangrik is daar, dus nie. Wat is belangrik? Hierdie blik wat hierdie disciples het op die berg van verheerliking, Christus. Ek klein stukkie van sy glorie, een klein stukkie van sy persoon. En hoe oorweldigend zou het nie in hulle gewees het nie. En dan nog God wat kom en sê, dit is my geliefde seun. Daar is die klere, daar is die gesig en daar is die stem wat bevestig, hy is soveel meer. Hulle moes wakker wees om dit te sien. Hulle moes by hulle sinne wees om dit te sien. Maar ek wil die punt maak vanoggend en ek staan daarby, want ek ervaar in my eie lewe en deur my lewe dat het waar is, dat ek kan 'n theologiese visie en ek kan 'n geleerde visie oor Heer Jesus Christus en om nog nooit raak sien soos hierdie disciples om raak gesien het nie, vir wie hy werklik is nie. Maar ek glo dat die Heer dit wil doen en hy doen dit ook, vir sy kinders die hierdie geskiedenis, is nie 'n permanente plek nie. Nie een van ons is veronderstel om op die berg van verheerliking permanente bly nie. Maar in my pad na die hemelse stad toe, is daar hierdie bergtoppe. Is daar oomblikke wat Christus my iets openbaar van homself, as ek daarna soek en ek wakker is. Wat is die probleem? Die vlees is gewillig. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Die probleem is dat ons slaap. En dat ons nie wakker is vir hierdie hemelse dinge nie. Kom, ek vraag julle so, ek bring het af na die konkrete waar ons nou is. Ek het vanoggend kerk toe gekom. Het ek wakker gekom? Ek is wakker, ek maak my klere aan. Selfs my skoene en is vastgemaak. Baie mense daag op by die kerk, maar kom nou die kerk toe nie. Sy lichaam sit hier, maar sy gedagte is daar. Besig met allerhande ander dinge. Dink ek kan vanoggend dan, as ek in die kerk sit, iets van hier die heerlikheid van Christus raak sien, as ek nie 100% hier is nie. Dwars die jare het ek ervaar dat die Here, dit gebeur nie elke diens, maar het gebeur soms. dat die Heilige Gees baie krachtig deur die kerk beweeg. Hier is etlike van julle wat het agterkom op hy oomblik. Die feit van die saak is in die meerderheid slaap. Ek kan het amper op my een hand tel al die geleenthede. Waar het so tastbaar is dat jy speld kan oorval. Want ons God is een God van stilte. En dat daar krachtige teenwoordigheid is. Wat help het ek is op die berg van verheerliking, dat ek een van die disciples van die Heer Jesus Christus is, dat sy klere skyn en sy glorie is daar, en ek hoor hier langs my, en die droel loop, droom is lekker, en ek mis dit alles, en die wonderlike deel is dat dis deel van gemeente wees, dis deel van eredienst wees, dis deel van by mekaar kom, dat Christus sê, ek is hier by julle teenwoordig, en so af en toe, gaan ek myself aan julle openbaar. En hy doen dit. O, is in elke prediking, is hy, waar die ware prediking gegee word, en die waarheid verkondig word, en is altyd die boodskap van ons te gee, maar dat is nie altyd die berg van verheerliking nie. Daar is kostbare oomblikke waar Christus homself wys. Daar is kostbare oomblikke in my stiltekamer, in jou binnenkamer wat hy iets van homself wys. En ek weet, daar is van julle wat kan getuig van daai oomblikke wat ek in my kamer was, en vanoggend was daar iets kostbaar. Vanoggend het ek iets van die Here Jesus raak gesien wat ek nog nooit gesien het nie, en ek het gestaan, en ek is 'n mooi Engelse woord kan gebruik, ek het gerelish in sy glorie. Ek het my verlustig in wie en wat hy is. Ek het iets meer van hom raak gesien. Vir my is die theologie nie genoeg nie. Ek soek die persoon. Ek weet dat hierdie deel van my sal eers versadig word wanneer ek by hom is finaal. Maar daar is langs die pad plekke en oomblikke waar hy homself wys en homself gee. Die vraag, slaap ek? Is ek besig om te slaap? Waar is my gedagtes? Ons het gesing en ons het lekker liedere gesing. Was dit net my stem daarin betrokke? Of het ek my afgesluit van hom om my en ek myself gestel voor die troon en ek sing hom? Toe ek vanoggend kom, het ek gekom in die verwagting om hom te sing. Was ek voorbereid daaroor? Of die haas en die dinge van die sorge van die lewe, alles agter my ingestroom in die kerk, en hier kom sit ek, en al hierdie geraas is om my, van die lewe om my. En ek is so besig daarmee, dat ek nie wakker is vir hom, attent op hom nie. Ek prys die Here dat sy in hier ook in sy genade groot is, dat die plek is skit hy ons wakker. Ek is het nodig om ons wakker te skud en sien, kyk wat gaan aan. Vraag is, waarvoor moet ek wakker wees? As jy sê ons slaap en ons slaap geestelik, waarvoor moet ek wakker wees? Een paar dinge. Ek moet wakker wees vir my werklike omstandighede waar ek is. Die werklikheid van wie en wat ek is. Die werklikheid van dat ek vlees is, dat ek swak is, dat ek genade nodig het, dat ek hulp nodig het, dat ek afhanklik is van die Here. Ek stap in met die wete, Here, ek kan dit nie doen nie. Daar is nie oggend, sonoggend, dat ek opstap met die verwagting, I've got this nie. Ek kan dit vir jou eerlikwaar sê, al doen ek dit nou al, hoe lang staan ek nie voor julle? 28 jaar. Om die waarheid sê, hoe ouer ek word, hoe langer ek stap, hoe meer voel ek, Here, maar ek kan nie hierdie dinge doen nie. Ek kan nie hierdie dinge sê nie, ek het dit nie. Hier is woorde op papier geskrywe. Ach, Here, vat en maak iets daarvan. Ek weet wie en wat ek is. Hoe kan ek met die groot thema, hierdie groot dinge van u besig wees, as u nie in het is nie? En wie is in my swakheid, in die oorgawe, en die afhanklikheid daarvan, dat ek my hele bediening het ervaar, dat wanneer ek hier staan, dat hy besig is in die openbaar, ek kan nie veel sê hoeveel sondag, hy homself in die preek openbaar, en ek sal gif ek self die ding geskryf het, en wat ook al nie. En ek verlustig my in hierdie deel, Julle aan die ander kant wat julle moet doen en luister. Om te kom in die swakheid en te kom in die oorgawe en te sê, Here, maar ek is hier, ek is leeg om myself. Leer my, wys my, sê vir my. Ek begeer om iets van u te sien. En so Abraham van oud, sê, Here, ek weier om u uit te stap. Ek worstel met u, seën my, wys u self aan my. Openbaar u self aan my. O God, van vreugde daarin. Wanneer ons met hom so worstel, wys u vir my. My liewe kind, is presies wat ek wil doen. Dis waaroor het alles gaan. Maar ons God en ons Christus, ons Heilige Gees, is geen cheap date nie. En daar is 'n worsteling wat saam met dit kom. Daar is afhanklikheid, 'n nood aan sy genade. Here, ek het nodig om u te sien wys myself. Die tweede is die bewustheid van sy genade, die werking wat hy doen in my lewe. Hy is die een wat my uitverkies het, hy is die een wat my verlos, hy is die een wat my roep. Hy is die een wat my heilig maak, hy is die een wat my onderhou, hy is die een wat alles doen. Here, maak my net wakker ook. Maak my oë oop dat wanneer die gees beweeg, wanneer die waters van die bad geroer word, dat ek het sal raak sien en sal ervaar. Hy is altyd by my. Maar daar is oomblikke van ontmoetings. Daar was oomblikke van ontmoetings by die disippels wat ons nêrens weer van lees het, hulle by mekaar was, en dat die gees van God so teenwoordig, so kragtig teenwoordig was, dat die gebou geskud het. En hulle het iets van die glorie van hulle God gesien in daai oomblik. En ons God het nie twee brandende bosse ooit nie, maar hy het ontmoetings. Ek wil net nie in my binnenkamer wees en ek wil ook nie na diens wees aan die slaap wees wanneer die Here besluit vanoggend besoek ek my werk nie. Vanoggend is ek op 'n tasbare wyse teenwoordig. Ek wil hê my kinders moet my sien, ek wil hê hulle moet iets van my glorie sien, iets van my grootheid sien, wie en wat ek is. En ek het begeerig dat julle sal sien wie en wat hy is. Ek het nie genoeg om te wag tot ek eers in die hemel kom, Heer, ek wil dit nou al sien. Dis wanneer ek bewus is van hierdie dinge, dat ek begin wakker word ook daarvoor. Ek weet my vlees is swak, wys vir my, openbaar vir my, maak my oë oop. En derde moet ek wakker wees ook, in my godsdienstige handelinge. Die dinge waarmee ek besig is. Ek moet wakker wees in my gebedslewe. Ons slaap baie maklik as dit kom by ons gebedslewens. Iemand het eendag gesê, jy val baie lank voor die tyd in jou binnenkamer, voor jy in die samelewing en voor mense val. Veiler begin in my binnenkamer. In my gebedslewe. Voor het sonde buiten toe hardloop. Ons Here Jesus het gedemonstreer hoeveel ure hy gespandeer het in gebed. En as die Seun van God het nodig het, hoeveel meer. Maar my binnenkamer moet ek wakker wees. O, ons ken daai stryd baie goed nie waar nie. Pas my knieën gebuig en dan gaat my gedagtes. Daai dissipline te hê, daai dissipline te handhaaf. Om te fokus, te bly fokus. Ja, ek is met u besig. As die gedagte wegry, bring het onmiddellik weer terug, ek is met u besig, ek wil wakker wees, ek wil attenta wees, ek staan voor die troon, ek is met u besig, ek het nie 'n lysie van dinge wat ek aframel wil oor praat nie, ek soek u, ek soek tyd by u. Ons moet wakker wees as ons sing. Sang is 'n gesamentlike gebed met emosie daarby. Sang is baie, baie kragtig. Ons kom hier en ons staan en sing net 'n paar liedjies nie. Sy sê, oog, my bene raak nou moeg en is bietjie lank, is te veel gesingery. Jy is so vas in die slaap, is net nie waar nie. Mis die punt. Ek het 'n wonderlike geleentheid. Wat doen die engele in die hemel, jy gelees? Die gelees, wat doen die kerk in die hemel? Hulle sing. Hulle het die wonderlike deel dat hulle permanent wakker is. Wat ek en jy nog nie is nie. So hier moet ek staan en ek moet die dinge in die wêreld buite los. Vir hierdie oomblik saam met my broers en susters het ons die geleentheid om u saam te besing, u naam groot te maak en ek hou hom voor oë. En ek sing hom op die troon. En ek hier waarborg as ek wakker is. As af en toe gaan jy iets sing van hom wat jy nog nooit raak gesing het nie. En hy openbaar homself hierin. Ek moet wakker wees as dit kom by die nagmaalstafel wat ons ook nou die dag gehad het. Dis nie net broodjies nie, is net wyn nie. Die Here beloof, ek gee iets van myself in my persoon daar vir jou. As jou lewe nie reg is, moet jy nooit nagmaal gebruik nie. Want die Here is ernstig oor daar is 'n straf wat saamkom met die misbruik van nagmaal. Maar daar is 'n salwing. As ek wakker is, dat ek iets van sy glorie kan raak sien, ook as ek hierdie wyn geniet en ek die brood geniet. Want dis waaroor dit gaan. Wys my u glorie. Ek wil dit ervaar. As ek wakker is, ek sy woord hoor, sit ek hier attent. Party van julle boekies en skrywe, dit help baie om die verstand wakker te hou. Luister ek, neem ek dit in. Here, praat u met my. Kyk jy vas in die dome daarvoor en luister na sy opinie, sy redenasies, hoe hy dit uitlê. Dan mis jy die punt en jy vas in die slaap. Luister. Ek sê nie moet jou intellek gebruik, moet jou redenasies gebruik nie. Dit moet jy asseblief doen. Maar as ek wakker, Here, praat met my volgens. Wys my iets van u glorie. As ek wakker in my diens aan hom, gaan ek deur emosies. Wys my glorie in die diens wat ek in die kerk verrig en onder mekaar verrig, die diens wat ek vir hom in die koninkryk in die wêreld verrig. Of slaap ek daar en gaan ek deur emosies net. As ek wakker daarvoor dat hy altyd by my is. Tot die einde toe. Ek het baie jare terug vir julle gesê, een van die grootste gevare van ons Christene op die pad wat ons het, is tyd. Om lank een pad te stap saam in Christus. In daai lang tydperk lê ook baie gevaar. En deel van tydse gevaar is, ek raak moeg, ek verloor fokus, ek raak aan die slaap. Daarom is het baie ongelukkig dat die realiteit in hierdie lewe is, dat bitter min mense wat lank pad saam met die Here gestap het, uitstyg as geestelike reëse wanneer hulle oud is. In my lewe bitter min gesien. Van elke ou man moet getuig word, daar is 'n man van God. Van elke vrou wat oud geword het, daar is 'n vrou van God. En ons sien dit baie skaars. Daar is te veel wat goed begin. Baie ywer, baie vuur, wakker begin. En iewers langs die pad raak hy aan die slaap. Die vlees en die duiwel, baie goeie kombinasie, sis ons aan die slaap. Moet myself oortuig om in die bed uit te klim om vanoggend kerk toe te kom. As ek 'n halwe verskoning is ek nie hier nie, hoekom? Want ek is moeg. Ek wil liever slaap. Daar is glorie om te sien, daar is meer om te ervaar as wat die meeste Christene in hulle geloofslewe ervaar. Vir ons wat wakker is, hunker daarna. Ek kan vir jou waarborg, want ek het ervaar deur my lewe, is daar berge en plekke van verheerliking waar ek ietsie ervaar van die glorie van my Christus en ek staan verstom en in awe oor wie en wat hy is. En ek smag na meer sulke oomblikke. Kind van Here, moenie aan die slaap wees nie. Wat uit die ou lied, boekelied wat ons gehad het, nee, word wakker jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal lig wees oor jou lewe. Nie net dit nie. Kind van Here wat slaap, word wakker, want ek mis wie hy is. Ek mis die punt van die lewe in Christus, en alles wat het behels. Moet nooit tevrede wees met net 'n teologiese ken en die uiteensetting van wie hy is in dogmatiek nie. Ek dink party mense sal dit vreemd vind, maar dis waar en ek kan getuig. Ek twyfel nie in die bestaan van Christus nie, het nog nooit nie. Dis vir my realiteit soos my vrou. Want ek het dieselfde verhouding met hom, waar hy met my praat en ek met hom. So dwars my lewe dat ek nog nooit gewonder of God daar is, en of Christus daar is, en of wat ek verkondig die waarheid is nie, hoe kan ek, want ek het 'n lewende verhouding met hom, en deur die jare het hy homself aan my geopenbaar, en hy is besig om dit te doen, en ek sien hom raak vir wie hy is in sy glorie, en is nie veronderstel om net by my te wees nie. Is iets wat elke kind van die Here moet sê, ek verstaan wat jy sê, ek deel daarin. Elkeen van ons, in ons besondere gawes wat ons het, wys die Here sy glorie in daai gawe en die uitlewing van daai gawe. En jy is veronderstel om dit so te ervaar. Moenie in die slaap raak. Dink ek het gearriveer waaroor dit gaan nie. Smag na meer. Sien Christus soos hy gesien wil word, nou al. Iets van sy glorie. En Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u iets van jouself aan ons openbaar. En hoe langer ons 'n pad saam met u stap, hoe meer en meer kry ons net 'n klein blikkie op die grootheid van wie is u glorie, u reinheid, u heiligheid, u goedheid, u guns, u genade. Dis 'n realiteit wat ons ervaar. En ek wil hê Here by ons, elkeen van ons, dat dit nie net kennis moet wees wat ons gelees het en gehoor het van die maar kinders wat ons deur ervaring opgedoen het, ek het u self gesien. Ek het self gesien hoe u in my lewe optree, ek het self ervaar hoe u dit doen. En daarom kan ek getuig daarvan. Hierdie disippels het die besondere voorreg gehad om iets van die glorie op die berg te sien. En Here gee dat ons daai selfe voorreg sal hê, elkeen van ons in ons unieke verhouding met u. Maar anders is hulle dat ons dit nie by onsself sal hou nie. Hulle mag nog nie gepraat het nie, maar later het hulle. Maar dat ons hierdie glorie wat ons sien, ook in 'n wêreld rondom ons sal oordra. Wat 'n groot God dien ons nie. Wat 'n groot verlosser en heiland. U is ons alles. U die koning van die koning. Die heerser van die heersers. Amen.